Cartea Proverbelor, pildele lui Solomon, capitolul 19, versetul 21. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Aș vrea să merg în continuare, tot ce a fost până acum se leagă și merg împletite frumos de Duhul Sfânt și mă bucur că Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc și eu în continuare despre plan și hotărâre. Fiind la acest sfârșit de an 2023 și la un început de nou anul 2024, așa ne împărțim noi oamenii timpul, după cum avem obiceiul în societatea noastră. Dumnezeu are timpul lui și vremea lui cu noi fiecare, dar respectăm acestea și fiind vorba de planul, de fapt, cine a făcut cu privire la pământul nostru prima dată un plan? Dumnezeu. Ce a spus Dumnezeu? Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și simplificând totuși și reducând planul lui Dumnezeu cu privire la planeta aceasta și în mod special, de fapt, cu privire la noi, oamenii care trăim pe această planetă, este să fim după chipul și asemănarea Lui. De aceea a vrut Dumnezeu să facă omul, să facem om după chipul și asemănarea noastră, a spus Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, da? După chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și rămâne valabil. A venit diavolul, și nu insist aici, știm, și a venit cu aceeași idee la Eva. Știi, dacă mănânci, tot așa, o să fii ca Dumnezeu, dar cu o altă variantă. Dumnezeu a spus, dacă asculți, și a lăsat omul liber să asculte, nu l-a făcut să asculte de forță, de frica pedepsei, de stare care mereu să se gândească, vai de mine, mă pedepsește Dumnezeu. Nu, Dumnezeu a vrut o relație frumoasă, ca în libertate, în dragoste, să se bucure de o părtășie frumoasă și omul să fie după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și diavolul vine și spune, auzi, dacă nu asculta tu, mănâncă tu din pom și Dumnezeu știe că dacă mănânci o să fii ca el. Ce și ideea să fii ca Dumnezeu, dar într-un mod negativ. Și astăzi rămâne valabil și fiecare dintre noi este ispitit cu aceasta. Chiar dacă la prima vedere pare, poate chiar, foarte frumos. De aceea sunt și atâtea religii pe pământul acesta, pentru că oamenii vor să fie ca Dumnezeul lor, care și-l imaginează ei. Oamenii vor să ajungă și în orice religie există o moralitate. Există reguli, există înfrânări, există tot felul de idealuri, de avertizări, de pedepse, de promisiuni. Dar ceea ce Dumnezeu a făcut, ceea ce Dumnezeu a plănuit cu privire la noi, la oameni, chiar dacă diavolul a venit și a virusat omul și păcatul a pătruns în om și astfel moartea, Dumnezeu își duce la îndeplinire planul și prin Domnul Iisus Hristos putem avea chipul lui Dumnezeu, gloria Lui. Privând lucrurile din prisma aceasta, din punctul acesta de vedere, nu mai poți să-ți faci planuri altfel decât planul tău micuț acolo, un subplan al tău, să fie integrat în planul acesta măreț al lui Dumnezeu și să se integreze acolo. Dau un exemplu din lumea noastră cotidiană. Există zone și planuri urbanistice în fiecare țară, în fiecare oraș, în fiecare localitate. Atunci când cineva vrea să-și construiască o casă, pe zona respectivă sunt anumite reguli. Pe ce perimetru ai voie să construiești, la ce înălțime ai voie să te ridici, la câți metri să fii de trotuarul de la graniță, la câți metri să fii de vecinul și o grămadă de reguli pe care arhitectul le știe și omul care vrea să construiască își face un plan, dar nu își face planul cum vrea. Trebuie să se integreze, să se subordoneze la un plan dinainte conceput, dinainte hotărât de cei care dețin apoi posibilitatea de a-ți da aprobarea acelui plan sau de nu-ți aproba. Dumnezeu, în îndurarea Lui, a făcut un plan pentru omenire și pentru viața fiecăruia, glorie Lui. Dar vin unii și spun, păi dacă Dumnezeu a hotărât totul și totul e predestinat, mai trebuie să fac eu ceva? Nu este vorba de o predestinație și o forțare ca în fața unor roboți, ci așa cum minorul acesta exemplu în lumea noastră. Există un plan pe care cel ce face apoi un mini plan al lui să-și construiască acolo respectă. Și cu privire la viața noastră, Dumnezeu are un plan cu privire la planeta aceasta, cu privire la omenire, cu privire la viața ta personală și tu nu poți să zici că îți faci planul în afara voii lui Dumnezeu care a hotărât-o mai dinainte. Și această voie a lui Dumnezeu, așa cum regulile de construcție sunt anunțate și publicate și fiecare le știe care vrea să se intereseze și arhitectul care face planul, tot așa, regulile lui Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu cu privire la viața mea și cu privire la viața dumitale, sunt anunțate dinainte și sunt stabilite și hotărâte de Dumnezeu. Adică, cum am mintit de la început, mântuirea noastră, Dumnezeu și voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să vină la mântuire. Aceasta este hotărârea lui Dumnezeu, gloria lui. Dumnezeu nu vrea moartea niciunuia dintre noi. Dumnezeu vrea salvarea fiecăruia. Asta este hotărârea lui Dumnezeu. Asta este planul lui de mântuire cu privire la noi la fiecare. Apoi, eu când vin și vreau să mă integrez în acest plan și iau planul cu privire la apropierea de Domnul, cu privire la sfințire, cu privire la recunoașterea acestui plan al lui Dumnezeu și acționez conform principiilor lăsate de Dumnezeu, vine Dumnezeu apoi și dă hotărârea, dă aprobarea. Pentru că nu este planul făcut de mine, de fapt, ci eu mă integrez în planul lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu nu ne ia cu forța ca pe niște roboți, ci vrea să ascultăm de El din dragoste. Și îmi place foarte mult cum este biserica la Dumnezeu asemănată cu o mireasă. Mireasa nu se sperie și intră în panică și frică, vai, vine mirele! Și o apucă groaza că vine mirele după ea să fie nunta. Nu! Mireasa e pregătită și mireasa se bucură. De aceea, pentru că mirele nostru ceresc, Domnul Iisus Hristos, vine din nou, revine în curând pe norii cerului, să ne bucurăm, nu să ne apuce groaza, nu să ne apuce frica. Vai, vine anticrist, vai, vine nenorocirea, vine. Da, vine, pentru cei ce nu sunt mireasa Domnului, dar pentru cei ce sunt și fac parte din mireasa Domnului, vine sărbătoarea nunții, glorie Domnului. Ei, și în cadrul acesta, în perimetrul acesta, așa încep și îmi fac planuri ca om. Și sunt conștient că niciun plan pe care eu îl fac, de fapt, nu vine de la mine și nu eu sunt stăpân, ci Dumnezeu este stăpân, cum am auzit și până acum. Nu m-am hotărât să mă nasc și nu știu când o să mor. Dar Dumnezeu știe, nu? Și între acești doi parametri trăiesc viața în trupul acesta pe pământ. Dar am șansa de a hotărâ să-L urmez pe Dumnezeu și fiecare dintre noi. Așa că să nu trăim cu frica nici de moarte, nici de evenimentele care vin. Pentru că e clar, se pot schimba de la o zi la alta, te poți scula dimineața să fie totul altfel, dar nu cu frică, ci cu încredere Dumnezeu sunt al Domnului. Și chiar dacă trupul acesta se duce, știm acum a cui suntem. Pentru că planurile noastre nu au ca țel un anumit scop până la mormânt. Și aici e secretul. Planurile noastre, făcute în Dumnezeu, trebuie să aibă un țel, o viziune dincolo de mormânt. În momentul în care tu ai un țel, un plan în felul acesta, nu te mai sperie nici moartea și nu-ți mai pui încrederea în lucrurile trecătoare, în lucrurile efemere, care astăzi sunt, mâine nu mai sunt. Fie că sunt, fie că nu sunt. Mulțumim lui Dumnezeu când sunt și trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu cum a făcut-o Iov și cum a zis și Pavel, m-am deprins să trăiesc și în beșug și în sărăcie, să umblăm cu Dumnezeu pentru că nu avem viziunea acestui pământ. Nu ne-am pus încrederea în Domnul pentru lucrurile acestea, frații mei și surorilor. Ne-am pus încrederea pentru lucrurile veșnice, glorie Domnului. Aș vrea să amintesc și să punctez puțin ca să ne rămână structurat în minte, să facem planurile acestea pe care Dumnezeu de fapt le hotărăște și dă aprobate, își pune ștampila, își pune semnătura dacă coincid cu voia Lui. Aș vrea să citesc din Iacob, de la capitolul 4, începând cu versetul 13. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțintel și apoi piere. Voi, dimpotrivă, a trebuit să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru. Pe gând acum vă făliți cu lădărășiile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Deci, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Dacă ziceți, mă duc acolo și fac așa și așa, Iacob vorbește foarte mult de atitudinea aceasta. Păi cum să te duci tu să zici, dar știi tu că mai trăiești? Și logic, omenește, fără să ai credință, fără să-L cunoști pe Dumnezeu, nu poți spune că faci așa ceva. Și din punct de vedere al unui om care gândește puțin, ar trebui să spună, dacă voi trăi. Însă un om al lui Dumnezeu, care vrea să fie în voia lui Dumnezeu, spune, dacă Domnul va voi, voi trăi și voi face, dacă Domnul va voi. Sunt multe planuri pe care noi le facem și am citit versetul acesta. Sunt multe planuri care omul le face în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Nu știm ce-i mâine. Nu știm ce vrea Dumnezeu concret de la noi. Știm în ansamblu planul general, planul măreț al lui Dumnezeu. Și atunci, că planurile astea micuțe ale noastre se împlinesc sau nu se împlinesc, că am, că nu am, că sunt, că primesc, că aici sau acolo, pe planeta aceasta, că trăiesc, că mor, astea toate sunt în mâna lui Dumnezeu și viața este mâna lui Dumnezeu, glorie Lui. Deci să avem atitudinea aceasta mereu cu credință. Și planurile noastre trebuie să fie ca să se încreadă în Dumnezeu și să spună, dacă Domnul va voi, voi trăi și voi face. Și acesta să fie un limbaj uzual. Mi-aduc aminte de tatăl meu că mereu spunea, spunea așa repede, și dacă o fi voia Domnului. Și imediat înțelegea, orice, dacă o fi voia Domnului, ticule, cum ești săptămâna viitoare, schimbul 2 sau schimbul 3, mergem împreună la adunare, miercurea, joia. Și el mi-a dat, dacă o fi voia Domnului, îți schimbul 1 și putem merge împreună. Deci, limbajul acesta trebuie să fie folosit, dar spunea fratele Dem Samuel, o spus așa mai încet, și, dar o spus-o de la Duhul Sfânt. Multe știm, dar puțin ne facem. Ai milă, Doamne, de noi. Multe știm, dar puțin ne facem. De aceea, aceasta să fie o realitate a noastră încredere în Dumnezeu. Să nu spune numai așa, știi, eu vreau să fac asta și dacă Domnul va voi, se va integra Domnul în planul meu și Domnul mă va ajuta pe mine să reușesc. Și Domnul va asculta rugăciunea mea. Nu! Poate că cel mai bine este să nu-mi asculte Domnul rugăciunea. Credeți că voia lui Dumnezeu este să-mi asculte mie rugăciunile voii mele? Păi de unde și până unde fac eu, îl rog eu pe Dumnezeu să facă ce vreau eu? Nu cumva trebuie să am atitudinea de rob și să-L rog pe El să-și facă voia Lui în viața mea și eu să-mi dau toată ținința să fac voia Lui și să umblu în felul acesta? Doamne, ajută-ne să avem atitudinea aceasta. În mod concret, Doamne, da, eu sunt om și mă rog și îmi doresc, dar accept voia Ta. Și de multe ori să știți că vrem multe și nu putem. Nu putem. Și am vrea Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere, să ne dea energie, să ne dea resurse financiare, să ne dea relații, să ne dea, să ne dea, să ne dea. Și nu ne dăm seama că nu asta e problema. Poate chiar că nu putem. Este darul lui Dumnezeu pentru un om că nu lasă să ajungă acolo, să ajungă o cursă, cum spunea fratele Daniel Adineauri. De multe ori sunt uși închise, sunt bariere care ți le pune Dumnezeu, pentru că nu vrea să te lase. te iubește și tu zici, nu mi-a ascultat Domnul rugăciunea. Îi mulțumesc pentru rugăciunile ascultate din 2023, dar pentru alea neascultate, și pentru alea neascultate îi mulțumim lui Dumnezeu. Știți de ce? Că știe El ce face. Glorie Lui! Avem idei, avem planuri, avem gânduri, dar voia lui Dumnezeu, hotărârea lui Dumnezeu, aceea se împlinește. În al doilea rând, să facem planuri cu încredere, recunoștință și sprijin doar pe El. Și în sensul acesta aș vrea să amintesc un verset care mi-a plăcut și mie când am fost tânăr și am văzut că le place și la copiii mei și la cei tineri. Proverbe 3, de la 5 la 7. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Amin. Nu crede tu că le știi pe toate, sau eu sau altul. Nu te socoti singur înțelept. Chiar dacă zici, Domnul mi-a dat înțelepciunea aceasta, Duhul Sfânt mă lumează, da, foarte bine, adevărat. Dar nu-ți fă tu singur calculul acesta despre tine, lasă-l să-l facă Dumnezeu. Și omenește, chiar lasă să te laude gura altuia. Este bine să avem atitudinea aceasta de smerenie, de umilință. Doamne, dacă Tu nu faci, eu nu pot face nimic. Mă bazez pe Tine, mă încred pe Tine, te recunosc pe Tine. Și nu mă cred eu deștept. Nu mă cred eu că le știu eu pe toate, nu mă cred eu înțelept. Am nevoie de Tine, am nevoie de intervenția Ta, am nevoie de lucrarea Ta, am nevoie de acțiunea Ta în viața mea. Mai citesc câteva versete, n-aș vrea să citesc mult, chiar dacă mie îmi place de obicei să citesc și mi-am notat versetele care am fost îndemnat. Proverbe 22 vorbește tot în sensul acesta, un nume bun este mai de dorit, de la versetul 1, Proverbe 22, decât o bogăție mare. Adică ce nume bun? Omul are impresia că dacă este bogat, are apoi un nume bun. Toată lumea vede, nu? Cu ce mașină umblă, unde locuiește, cum se îmbracă, înseamnă că are o bogăție mare și automat are un renume, un nume. Își face un nume. Wow! Cine-i cu tare? Un nume bun. Nume bun în sensul că Dumnezeu ți-a dat un nume nou. A șters păcatele tale. Te-a născut din nou. Și când ești născut din nou, ai și un nume nou, ai un renume nou. Ești un copil al lui Dumnezeu, ai o identitate nouă. Și pentru că s-o mai aminti și de căsătorie, trag un semnal de alarmă aici. Când te căsătorești. Eu nu zic să te căsătorești cu cineva sărac. Nu ăsta e sensul și esența. Să cauți că dacă cineva sărac înseamnă că are nume bun. Sau dacă are ceva, înseamnă că are nume rău. Nu! Dar nu cumva să cauți că prin căsătoria aceasta sau aceea, sau cum să-i zic, care o ai în plan, oricine ai fi, poate mă auzi pe internet, nu căuta să acumulezi bogăție. Pentru că un nume bun a fetei sau a băiatului, un nume, în primul rând, de fiu de Dumnezeu, un nume că umblă în voia și planul lui, nu-i planul lui, ci planul lui e o părticică acolo din planul măreț al lui Dumnezeu. Face mult mai mult. Și continuă și zice Solomon, bogatul și săracul se întâlnesc, Domnul le-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde. Dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei și a fricii de Domnul este bogăția, slava și viața. Foarte interesant. Numai că noi încurcăm și când e vorba de bogăție. Pentru că numim bogății pe nedrept, ceea ce nu sunt bogății adevărate. Bogățiile cerești sunt bogății adevărate. Bogățiile acestea care trec și care astăzi le ai și mâine poți să nu le mai ai, sau rămân aici și pleci tu de la ele, sunt bogății numite pe nedrept bogății. De ce pe nedrept? De exemplu, îi dau la un copil, da? O mașinuță să se joace. El e copil. Tati, mașinuța, mașina mea, e cea mai tare. E Ferrari, dar e de plastic, el se joacă cu ea nisip. Copilul nu știe încă adevărata valoare a unei mașini. de care te folosești. Și în momentul în care un părinte se uită la copil, se gândește, o să crească, la un moment dat o să-i pot da adevărata mașină, să o conducă, să se folosească de ea. Dar el acum, la nivelul lui și la maturitatea lui, se bucură de o mașinuță. Pentru că el numește mașină ceea ce nu-i mașină. Cu cât mai mult, când se uită Dumnezeu la noi, copiii lui, și ne vede că numim bogății lucrurile astea care, în comparație cu adevăratele bogății, sunt nimicuri. Dumnezeu nu ne desconsideră și nu ne urăște, pentru că niciun părinte nu-și urăște copilul și nu desconsideră că numește mașinuță plasticul acela. Dar vrea să înțeleagă, să se maturizeze, să spună bogăție la ce este adevărat bogăție. Dumnezeu să ne ajute să ne credem pe deplin în El și să facem totul cu această atitudine de încredere, recunoștință și sprijin în El. O să închei în câteva minute, dar vreau să afirm și îmi pare rău că am lăsat ce e cel mai important la urmă, dar aș vrea ca să vă gândiți acasă singuri și să cercetați lucrul acesta, dar vreau să spun cu toată tărie. Nu ar exista nimic, nici biserica, nici planul de mântuire, nici mântuirea noastră, nici nașterea din nou, fără lucrarea Domnului Iisus și, în primul rând, ceea ce trăim noi actual acum, lucrarea Duhului Sfânt. Și ceea ce aș vrea să subliniez în acest punct, al treilea punct, fă-ți planuri sub călăuzirea Duhului Sfânt. Călăuzi de Duhul Sfânt. Este foarte important. Nu trebuie să-ți anulezi mintea care Dumnezeu ți-a dat, o minte sănătoasă. Înțelepciunea care ți-a dat-o din Scriptură, din experiență, din ce ai auzit. Nu! Dar peste toate astea să ai călăuzirea Duhului Sfânt. Pentru că nu știi niciodată. În Fapte 16 citim un exemplu de la versetul 10. Să luăm dinainte. Ajuns lângă Misia de la versetul 7, nu, de la 5. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi, fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt. Și fiți atenți că șochează. Ce au fost opriți? Să vestească cuvântul cu majusculă, cu literă mare, cuvântul lui Dumnezeu, să predice în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Duhul Sfânt i-a oprit. Păi n-au plecat ei de la Ierusalim, trimiși de frați să vestească Evanghelia? Păi n-au plecat ei prin de rând? Păi n-au plecat ei cu dorință să facă un lucru bun? Și totuși Duhul Sfânt i-a oprit. Ce au făcut? Au ascultat. Da? Ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au pogorât la Troa. Noaptea și aici. Și pentru asta îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem în fosta Macedonie, în Europa. Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stă în picioare și a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia gloriei Domnului. Planurile să fie întotdeauna sub coordonarea Duhului Sfânt. Nu știu, poate dacă plec înspre Republica Moldova cu un grup de frați, de exemplu, și când ajunge pe la Suceava, unuia dintre noi i-a dat o vedenie să o luăm către Constanța, nu știu dacă o facem și nu spun să o facem, pentru că contează cine are vedenia, cum visează, ce visează, ce spune, nu? Pavel avea o greutate prin el, Dumnezeu a vorbit de atâtea ori, era omul prin care Dumnezeu vorbea, ei știau, aveau experiența aceasta și aici mare grijă. Nu cumva vreo unul sau altul să încurce lucrarea Duhului Sfânt cu imaginația cuiva. Sunt situații din nenorocire care s-au petrecut. Căsătorește-te cu cutare, fă așa, fă așa. Și nu a vorbit Dumnezeu. Și Dumnezeu nu are nume cu care să-ți spună. Dumnezeu are principii pentru, după care să te căsătorești. Da? Are principii, căsătorește-te în Domnul. Și toată Scriptura e plină de principii cum să o faci. Am dat un exemplu, dar multe alte situații în care poți să te încurci pentru că începi și asculți de voia vreunui om care n-a vorbit de la Duhul Sfânt. Dar Asta nu înseamnă că anulăm lucrarea Duhului Sfânt, ci vrem din toată inima ca Duhul Sfânt să vorbească. Și vrem și ne dorim și tânjim după aceasta ca Duhul Sfânt să vorbească. Se amintea aici de tineri, de copii, de damas din trecut, care acum sunt tineri și nu mai vin la adunare. Unul din motive este și ăsta, că prea mult a văzut teorie. Cum spunea fratele Dem, că știi multe, dar face puține. Prea mult! Nu e o scuză, dar aș vrea ca să simtă și să vadă toți dragostea lui Dumnezeu. Pentru că planul lui Dumnezeu este ca toți oamenii să vină la mântuire, ca toți oamenii să fie salvați și cu toții să fim în împărăția lui Dumnezeu când vine pe norii cerului să-și ia mireasa lui. Și niciunul să nu se piardă. Să simtă dragostea Duhului Sfânt și chemarea copiii noștri și nu numai ai noștri, toți tinerii din adunare, care poate ar veni aici, i-a pasă povara vinovăției și poate că în inima lor a rămas doar gândul, mă pedepsește Dumnezeu și atât. Ei trebuie să știe că Dumnezeu le mai dă încă șansa întoarcerii la pocăință, că Dumnezeu iartă. Da, va veni și vremea judecății, dar încă este vremea harului, când poți să te întorci la Dumnezeu, când poți să primești mântuirea. Și Dumnezeu inclusiv ceea ce face, ceea ce numim noi pedeapsă, El face în dragostea Lui să ne constrângă în dragostea Lui, să ne apropiem de El, să ne pocăim. Uitați-vă în Apocalipsa, în capitolul 16, nu mai citesc. Scrie acolo că Dumnezeu a dat plăgile acelea groaznice când soarele a dogorât, când au fost cutremure, când n-a mai fost pe pământ, s-au scuturat munții, când au căzut grindină mare din cer și inimiceau și nu mai puteau și oamenii erau disperați. Și Dumnezeu a ajuns la vremea aceasta când a trecut vremea Harului și acum dădea astea că vroia ca oamenii să se smerească și să se pocăiască. Și scrie acolo mereu, dar oamenii nu s-au pocăit, ci au hulit pe Domnul. Asta e nenorocirea. Dumnezeu nu dă cu plăcere și nu nimicește și nu pedepsește cu plăcere, ci vrea mântuirea și pocăința noastră tuturor. Planurile noastre, oricare ar fi ele, să fie în al patrulea rând, sub acest rezumat, care aș vrea să spun că este atitudinea noastră de smerenie, de pocăință. Să ne pocăim toți, oricare am fi noi. Începând așa cum a făcut tâlharul de pe cruce, care s-a smerit și a recunoscut. Și începând cu noi care nu avem doar ca tâlharul câteva minute de pocăință și apoi o plecat și a fost cu Domnul în rai. Avem zeci de ani și umblând în rutina aceasta pe calea Domnului, poate s-au petrecut atâtea care te-au dezamăgit și spun, nu mai am putere. Valurile sunt prea mari. Da, dar mai mare e Dumnezeu, gloria Lui. Stânca de veacuri e mai puternică decât valurile. Duhul lui Dumnezeu este mai puternic decât orice alt duh rău care atacă. Și chiar dacă diavolul răcnește ca un leu și caută pe cine să înghită, leul din Iuda, Iisus Hristos, este cel care îl va nimici pe diavolul. Să ne credem în El, să umblăm prin credință și Domnul să fie slăvit în familiile noastre, în planurile care le avem în voia Lui și nimic să nu fie fără hotărârea Lui, ci totul prin Duhul Sfânt să fie hotărât de El și El să ne dea putere. Amin.